دن باش کودربان رادیوی دنگی گل، انفی هفته جاری که دیپی برنامه دنگی شیلان بورنه. میجاری برنامه می به هفته و که هر تیم میجاری هری گرین تجربه گرانکری یال دسر ری برا کو. هر وقتی روش اجنت شورش رجلات کردستان یا کو به دروش می اجنت جان آزادی را هاتو دست بگیرن. میوانی برنامه می به هفته اندام کوردیناسیون کمالگی جن آزاد آر رجلات کردستان کجار هوا جان هر دم هم خیراتن برنامه ما هوا جان.
نسپاست کم.
بله هوا جان، وکم دست به که دژانی سر زمان تجربه که گرانکری کوپیست و نهمه لپای خوده هلی لسر ربر آپت مشاندن. ون وکی کجار، وکی کوردیناسیون کجار، ون ویر روشی چاو دنر خنن. هل وست گل پیوسته چاو به تایبت هل وست گل روزلات کردستان پیوسته چاو به.
دستری دم تخازن وی بیشن. یعنی میماری جنجیان آزادی. افرینر جنجیان آزادی ریبرا پون سلاو دکن ام ریزو منداری خوش بوی دیار دکن وکی دی زانین یعنی بیستو پین سال چی دلن ام گلک جرا وی مجار نیقاش دکن ریبرتی گلکی ریبری مروواهی کام بناو دکن توای گل ویا بناو دکن نو اما کرخستن تنی دبن تجید اکی گرانده یه ام تا آگایی جی نگرم یعنی نه پاریزر نه مالباد نه تو کسی که ام بیجن سازی که ما فیم رو یا جن بیجن کسی وی مجاره را علاقه در دولت داگر کر یا ترک به تا آوایی دستور نادن که سردانه که ریبرتی به چه کرن روش ریبرتی به ناس کرن روش وینی تندرستی به ناس کرن و ام توجه دزانن دنیا جی همه کس اساس کتیه وی صورتی ده که نونیشانا چارسری نونیشانا چارسری که نها جواب دجی مروبای دجی جن دجی توای گلی بندست که جیان دکه او قیرانا که ده شر جیهان ایسی امین کن باستکن قیرانی که پیش کتنه آن هاجی داگر کر میدانا که دخوینن دا هولا کلی دادر اساس شه شر لیدانه که چی دو اما هم توجید زنن ریبرتی همه نمیشانا چار سریه جبروه یکی جی یعنی روشا ریبرتی وقت ما گوت تا آگاهی جی نایی گرتن
بله
تحال بکی تا قانونی ما فیم رو واده تا قانونی خوزایی و جیهانی در جی تم عملا که بوی اوائل سر تی انسانا نهات یدیتن جرای که معملا که بوی رنگی نزیکاتی غیری حقوقی غیری اخلاقی غیری عدالتی غیری قانونی ده همه آلیه جیانه ده براسی جرنا جی انسان یعنی حیرت دمینه چناوی لی بکه جبر که تشتی که بوی اوائل تی دره که جیهان نهات یجیان کرن کجی که وکی افریقا هم بنا باستکن ناسو ماندالا ما باسکر اما حتا دمکی پشر ما فیوینی جیانی ما فیوینی آزادی ما فیوینی ام بویجن قانونی ما فیوینی سرشتی دیسا حات ناسکرن لیبر لیم دیسا وگرن براستی جی جبر که هیزی داگر کر ترسکی پر جدی جی فکر و فلسفه ریبر آپو هی ام ریبر آپو وکی تنی کسایت اکی وکی کس اکی دگرتیگه امرالی ده ام ناگرند است تو کس جی ببی آوائی شروع و نرخاندن وی ناکه جبر که ریبر آپو اساس ده نوارو که خواده فکر و فلسفه که جیانه که آزاد ایفاده ده که پیشروژا جن پیشروژا گل اکی ایفاده ده که وقت مدسری جید گوت ریه چاره سریه بخاراتینو ایفاده ده که ام تب جید زانن ام وی جیبار بکشین سرم گرینگ ده بینین یعنی نه جاره که که ام بیجن ریبرتی همه بانگاو یعنی چوا دخوازا که ام بیجن جبو آزادیا ریبرتی ریبرتی ده جاره نانیشان ریه چاره سریش دولت جر بانگاو زیکر ji kamoyê cîhanî jî bangewazî kir. Bi dehê cara revertiya me ji notu sê bigire, ji notu em bivêjin heft bigire, dîsa em bivêjin notu neh bigire, bi grûpê aştiyê şandirin bigire. Yani evana heme îspatê ku li dest me dene û kamoyê cîhanî jî û dewletê dagirker ê ku niha li ser rêbertî vê mamelê ku dikin jî heme dizanin. Yani rêbertî ne bo da doza taka kesekî ye. Doza gelekî îfade dike. Doza ki ku tekoşîneke ji bo rêyekî azadî û demokrasiyê îfade dike ji bo gela. Demê ku em vî tiştî dibêjin jî em wekî gelê kur tenê ji nagirin dest. Ji ber ku rêbertiya me dawa mafê gela dike. Yani xwedî fikr û felsefayekî û paradigmakî vî rengî ye. Ji ber vê yekê yani dagirker ji vê de tirsin. Eger em vê rastî îfade bikin, hêzê dagirkerî global, yani em bibêjin wekî NATO, hêzê NATO-yê, em bêjin dîsa wekî Ewropî jî yani yekîtiya Ewropa jî, belkî di ser perdê re yani we gotiye ser sahne xweb qanûn didin naskirin, xweb qanûn didin îfade kirin, xweb navê mirova didin îfade kirin, parastina mafê mirova didin îfade kirin. Rojê ku îro diyar dibir piş perdê de yani tiştekî ku bûye rengî bi parêzînîne destekdana vê tecîdê dikin yani esas bêdengiya wan okê kirin ji vê tecîdê re ye. Yani me dikare bibêje ku qanûnî wanî ku heye jî binpê dikin. Esas binpêkirinekî pir cidî mafê mirova li ber çav e. Êdî kesayeta rêbertiya me de niha tecîdekê li seranserî Tirkiye tevahî li ser girtiyê siyasî çêbûyî gerek em bal bikişînin ser vê jî yani. Qaysî ku di keseyeta rêvertiyê me de, di keseyeta mîmarê azadî, demokrasî, em bêjin pêşeroja gela ku me got îfade dike, di keseyeta wî de li seranserî Tirkiye anti demokratîk bêhiquqiyekî pir cidî ku tê meşandin. Ji ber vê yekê em bêjin wilet tiştekî ku nayê dîtin, li ber çavê dinyayê tevahî tê dîtin. Em bêjin saziyê mafê mirova ku tiştekî nabîne, wilet li ber çavê wan tişta tê kirin. Em bêjin wekî sipî tê ku xwe bi nav dike hedûdê wê nî ku bê hedûde dikare hemû dere, hemû girtîgeha, hemû deriya derbas bike, hemû welata derbas bike ku destê wê ew qadirê jî. Ema rastiya rêbertiya me de û li ser gelê Kurd em bêjin politîkakî înkar û qirkirinê ku tê meşandin girtiye siyasî tevahî di nav de evanat nerî li ser vê bêdengiyekî pir cidî heye. Ji ber vê yekê yani ew tercîh belavê hemû girtîgeha bûye yani. Û bihêle jî gelek însanê em bêjin ku zemanê wan tu jî bûye 20 sal, 30 sal, 32 sal, 33 sal di girtîgeha temenê xwe dane, înha politîkayekî qirkirinê ku were poşman bibe, piştî wî 30 salê îskenca dewleta dagirker milê rihî, milê fizîkî, milê em bêjin psîkolojîk û hatiye meşandin bi ser de jî were poşman bibe. Yani mere dikare vê bibêje politîkakî qirkirinê ser gelê Kurd di kesayetê rêbertiya me de ser gelê Kurd tê meşandin. Yani welê em nikarin welê pêvajoyekî ji rêzê ya jî pêvajoyekî tecîdekî welê ji rêzê jî em nikarin binirxînin. Ji ber vê yekê jî yani rêbertiya me jî bi hemû derfetê xwe 25 salê xwe de tekoşîneke pir dijwar re îmralyê de meşandin. Esas ew tekoşîna ku ji îmralyê rêbertiya me dimeşandin navnîşan ji bo hemû ê ku divê doza azadiyê de tekoşîn dikin serî de jî jin tevahî jin di serî de jinê Kurd û hemû jinê ku di girtîgeha de anha ew jî berxwedanî dikin li ber xwe didin li dijî sîstema dagirkerî ku tekoşîneke dimeşandin. Em ji bo me navnîşana wê tekoşîna rêbertiya me yê ku li îmralyê dimeşandin. Ji ber vê yekê jî yani me dikare bibêje ku wekî meselê jî got tirsê dagirkerayê li ser vê aqa tecîdekî giran kirî. Lê bes li hemberî vê jî yani berxwedanîkî dijwar jî heye. Yani gerek em vê jî pê re bigirin dest. Di serî de jinê Kurd, jinê enternasyonal, bi rastî jî dilê ku jinê ku dilê wan ji bo azadî lê dide, jinê ku di rêya demokrasî û azadiyê de dixwaze bikin mafê xwe tekoşîn dikin û heta gelê em bêjin genc, gelê ku em bêjin enternasyonal ew jî dawa mafekî xwe ku dikin neheqî û bêedaletiya ku dibînin û gelê em bêjin ji netewê dinê jî gelek çalekî û em bibêjin nerazîbûn û daxuyanî û tekoşîne ki esas de hem dimile kanunî de û hem jî dimile em bibêjin jiyanî de ji bo vê tê kirin ku bi rastî jî rêbertiya me ew tercih ser vê rakirin. Û ne tenê em tecîdê ser rêbertî dixwazim ku tenê tecîd jî ser vê rakirin û agahîkî tenê bigirin. Demê ku em dibêjin rêbertiya me re azadî de hemû kanûnê cîhanî diyekî ku piştî bi ser vî salîket mafê wînî ku bi rastî jî azadkirinê heye yanî. Ve temenekî rêbertiya me jî çêdibe. Bi vê re eger ku dewleta dagirker a Tirk a faşîst eger ku ne û hêzê derveri pêr destekdan dikin. Yanî esas dewleta dagirker me dikare bi vê jî tarîfa wî bike yanî. Okey, em bêjin o kêvanekî pêkanîndinê rêbertî careke welê bi nav kiribû esas wek qardiyanekî ku tenê erka qardiyantî ji bo wî tê danîn lê bes ê ku niha li ser Tirkiye bi rêve dibin îdare dikin wekî sîstemê em bibêjin zihniyeta Erdogan ya jî em bibêjin ê Bexçelî zihniyeta milliyetgerî zihniyetekî hişk ku dewletê derve jî dest davêjin wan ji bo xwe bi kar tînin. Tihal bike eger ku em vegerin me goriya navnîşana çareserî rêbertiya me ku deriyekî demokrasî û azadiyê vekire axwe daxwazê gel çalekiyê jina çalekiyê gel çalekiyê ku em bibêjin ku Tirkiye li derveyî Tirkiye li her çaperçê Kurdistanê li Ewropa ev guh bidana van daxwazê gel guh bidana van daxwazê civakî ji be ku gel civak daxwazekî ji bo rêbertiya me dike yanî. Çimkî bi xwe gel bi xwe jî artı ketiye wî sûreti ku riya navnîşana çareserî wir e îmraliyê gerek deriyê îmraliyê vebe. Eger ku dewleta dagirker guh bida navan daxwazê civakê gerekî deriyê îmraliyê vekira li Tirkiyede pêvajoyekî nû gel bi aşîtiyane gelê Türk gelê Kurd gelê em bibêjin Arab gelê em bibêjin beşê cuda cuda Süryan Ermen hemû gel dikarin bi nav pirrengîbûnekê de li ser vê paradigma rêbertî ku me got rêbertiya me nek taka kesekî paradigmakî ye fikirekî felsefakî bi hev re jiyankirin bikirane ye. Ji ber vê yekê jî yanî li Tirkiyede hinek kesê ku dengê wan derdikevin jî yanî dewleta dagirker na hemû tiştgirtiyê bin tekelê xwedî yanî em dikarin vê jî ببînin. Kamoya Tirkiye naxistî nav bêdengiyekê de civaka Türk bi xwe jî di nav temaşevaniyekê de yanî temaşe dike. Ew temaşekirin tenê heta kî derê têrî bike. Yanî îro li ser gelê Kurd esasa bi xwe jî di nav koletiyekê de jiyan dike. Hayê wan ciwanîne, xwe nas nakin. Tenê hinek kar û wezîfeyekî tiştekî madî ku rê derîkî ji wan vekirî tenê wê ji bo mirovahiyê, ji bo îrada însan, ji bo hebûna însanê çiqa têrî bike. Ji ber vê yekê jî yanî ana heta ragihandin jî li gor xwe eyar kirine yanî. Tiştê ku dixwazin dihêlin ku bidin derve, tiştê ku naxwazin li ser rêbertiya me jî li ser demokrasî û ser aşîtiyê li ser pêvajoyekî ku Tirkiye nû dest pê bike jî heta ragihandin jî bin tekelê dewletê dagirker ê Tirkiyê de ye. Heta kesekî ku rojnamevanekî ku tiştekî bire derve jî dîrek deste ser dikin. Dîrek digirin deriyê ku ji aştiya dengekî bi dengekî îradekî azad dengekî ku derkevî jî derî li ser digirin. Davêjin girtîgeha îskence dikin. Bi o polîsê xwe wahşî hemû mafê wê rojnamevanî bin pê dikin. İskenca fizikî û îskenca rehît hemû aliyat de ser dikin. Gelê Tirkiye ji ne ku yanî însanê demokrat û însanê rewşanbîrê Tirkiye ji ne ku viyan nabînin. Esas dibînin. Di milekî de baş wê pêvajoya ku Erdogan û Bexçelî bi zîniyetekî hişk û dane dest pê kirin li ser rêbertiya me esas wênê dibînin jî. Ê kesekî misal Merdan Yanardağ axivî di saet derbas nebû bi polîsê xwe hemû êrişî ser navendê wî mala ewî kirin dîrek binçav kirin bêyî ku tiştekî qanûnî hiquqî hebe. Çimkî şaş tiştekî şaş jî neaxivî. Tiştekî ku qanûna Tirkiye dest dide axivî. Çimkî dewleta dagirker ku pir qanûnê xwe dike yanî. Qanûnê xwe bin pê dike. Halbuki ew însan gerek azad bi li gor qanûnê navnetewî jî li gor qanûnê mirovahî jî li gor qanûnê dewleta dagirkerê Tirk jî gerekî ew însan bi kêmafê xwe yanî azad bijî, nav gelê xwe de bijî, nav gelê ku bawayekî ça qanûnî û em bêjin adaletî dikarîbe jiyan bike. Li ser vê esasî yanî dewleta dagirker eger ev rewş di nav Tirkiye de hebe meydan dahola ji şer me got kulê de dihebe we çar rêbertiya me de jî viya nezîkatiye wanî ku guherankarî kembêjin tê de heye nîne ê bêguman em ê li hember vê bêdeng bibînin bêdengbûnî kî nememkin e yanî me got pêvajoyekî hemlayê ku rêxistina me jî dayê dest pê kirin ser vê hemlê yanî em dikarin di milekî de pir tiştê yanî erênî jî binirxînin yanî sendîqayê em bêjin derveyê ewropî sendîqayê îngilîz bi hezara em bêjin endamê wan hene bi çi sendîqayî em bêjin bangewazî kirin ji bo azadiya rêbertiyê me em bêjin me got gelek kesê enternasyonal azadî xwast ku ew jî sîstema kapitalîst nas kirine ku çi qasî însana cewherî însanî derdixe evan însana îro ji fikrê serok aporê okê dikin û ji bo xwe qebûl dikin ji bo xwe dibe gelek tiştekî bê jiyanî bibe yani gelê ewropa bi xwe xwe jî hinekî ketiye sûretê sîstema kapitalîst çiye ne çiye li hemberî vê jî em bêjin kampanya ku hatiye dest pêkirin bi rastî bi hemlayekî pir xurt dimeşe ama em bibêjin viya bes e em nikarim viya bibêjin kengî me got bes e eger me rêbertiya xwe ji navbera wan çardîwera azad kir eger me dewleta tirk bir bernigê rêbertiya xwe eger çûn bernigê rêbertî derî vekirin kuriye çareserî dest pê kir ev çar em dikarin bi rastî jî ku em bibêjin me pêngavekî ku ciyê xwe girtî me avêtî ya jî tekoşînekî ku me dayî têrker hatiye dîtin ê bêguman di vê pêvajoyê de ji van çalakiya di giştî de bi giranî jin di nav de ciyê xwe girtin yanî em mijarekî ku pir balê bikişînin ser jî di sedsala 21 de esas di şerê cîhanî ê ku sêemîn ku rêbertiya me bi nav kir anha di nav vê de ji bo çalakiya ji bo azadiya rêbertî jî bi giranî jin di nav de ciyê xwe digirin yanî yanî ê ku incîtiya vê dikin jî bi giranî jinin em bêjin herça perçê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê dîsa li Bakurê Kurdistanê eger çi qas em bêjin kêm be jî ama de astekî cur be cur de çima ew jin azadiya xwe de azadiya rêbertî de dibînin yanî
belê
ji ber vê yekê jî yanî ji bo vê jî tekoşînekî em bibêjin pir dijwar tê kirin bêguman eviya têkernîne gerek em tekoşîna xwe xurttir bikin ev em beşê xwe ku qanûnî em hîn bêtir hêzê ku bi navê me got bi navê mafê mirova dikir em deqdekî zêdetir dikar bin ser wan çê bikin em bibêjin em tekoşîna xwe li qada li kolana em hîna xurttir bikin yanî çawa bi tecîda ser rêberê me ku wekî me dixin bin deqdekî psîkolojîk rihê em ê jî bi tekoşîna xwe wan têxin bin deqdekî de bin zextekî giran de ev hêzê ku bi navê mafê mirova ban dikin wizan bi çi dikin heta dewletê dagirkerê ku ser rêbertiya me ev tecîdana dest pê kirin ji ber vê yekê jî em ê jî deqdekî li ser wan çê bikin em ê bi tekoşîna xwe çê bikin em ê li derketina xwe qada û kolana em ê li ser çê bikin di hemû aliyê jiyanê de bi çalakiyê dewlemend bi çalakiyê ku bi rastî jî hem qanûnî hem em bibêjin jiyanî em dikarbin di van milana de dawa mafê mey tiştekî ku me heqê kesî xwariye nîne tiştekî ku me neheqîkî ser kesî kiribe ku me welatê kesî talan wêran kiribe nîne rêbertiya me tenê dawa mafekî mirovayî adîlane û jiyanekî azad ji bo tevahî gela dixwaze ama ji bo desthilatdara ev sûce ji ber vê yekê jî baweriya me bi gelê me heye yanî ne tenê gelê kurd ne tenê jinê kurd li hemû qada xwedî derketina li rêbertiya me mijarekî ku nebe nabeye yanî eger em dixwazin vê dagirkeriyê têk bibin em ê tekoşînekî pir dijwar li hember vê dagirkeriyê bikin ji bo rêbertiya me azad bibe eger bi rastî jî em jiyanekî hevbeş dixwazin her însanekî ku dilê wî ji bo vê lêride lazim e ewir ji bo azadiya rêbertî em ne bi şev ne bi roj em yanî li malê xwe rûnanên dakevin kolana dakevin qada ji bo vê tekoşî bikin ji ber vê yekê jî yanî baweriya me heye ku gelê me jî û jin bi taybet li hemû aliyê de berê xwe bidin qada û li gor vê tekoşî bidin meşandin
bele heval jiyan sisiye îlo 2022 destavêtinek li hemberî jineke kurd ya ku bi navê Şiler Resûlî hatî bûçêkirin û heştê mehê heştê îlonê jiyana xwe ji dest da ev taciz tecavüza ku ji aliyê sîstemên îranê û ji aliyê dewleta me tê meşandin li hemberî jin gelo armanca xwe çi ye û civakî dixwaze ber bi kudê ve bibe
yani em tevahî şehîdê kudriya azadî de jiyana xwe ji dest didin û bi taybet di kesayetê Em bêjin ku di çepera ku berxwedanî dikin bi qehremanî ve egîdî şehîd dikevin û di keseyeta şilê yanî şilê Resûlî de jî û piştî wê em bêjin wekî jîna emînî jî û tevahî kesê ku di şoreşa jin jiyana azadî di jiyana xwe ji dest dane ema jî bi minnetdarî bi bîr tînin bejna xwe li hemberî berxwedaniya ku wan dayê em ditewînin. Ebe guman her şehîdek ji bo me rêyekî bangewaziyekî rêyekî rûya me ronîkirin e. Em her daimî şehîdê xwe vî rengî bi bîr tînin. Em bêjin pêvajoya ku wekî we pirsyar kir ku ji şilêr dest pê kiriye esas êrişa li ser şilêr, şilêr Resûlye. Yani ne cara yeke erişi li ser jin, tacize li ser jin, tecavize li ser jin, dest direjiye ku li ser jin. U e kuvan dest direjaniya organize jidike bi desti devleti dagir kerin. Jiberve yeke jiyani vare embejin erişa li ser şiler rasulya jembejin tişteki vare ama mesela ki tane namuse amale tane ma bigrindes mesela ki tane vale biçuk وکی تاگا کسی که بو ایریشه که لسر جنه که کرد گر ام نکانم ولی تاریف های بکن پینا ساو ام نکانم گر رنگی بکن جبرو ایکی جی ایکو جاش دولتی نزیکی دولتی کو جسارتش دولتی دگرین کو دولت جوان روانتشتا اوکی دکی کسی کو ام بیجن نصیب خوش اخلاقی مروباهی اخلاقی جواکی که دموکراتیک و پولتیک نگردی او کسی بی رنگی دست دریجی بی رنگی لسر ام بیشن شلر رسولی اجدا کرد. جبر و یکی جی اساس سکن شلر جبو حموجنا اما که ما نواخف نخواه جی بار کشان سر یعنی وکی مجاره که ناموسی نا ام تنه وی آسته جی نکارم مره تنه بنرخینه لهم بر وی دست دریجی ایسیانک که خوش بینایتا که چنقاتی آوید نخواری یعنی تو کس نکار دست دریجی ایراده مبک ti kes nikare dest dirêjî hebûna menî ji wekî jin bike. Esas naveroka xwe de ev mesajekî pir têr û tijî ji bo tevahî gelê rojhilatê Kurdistan, ji bo tevahî jinê rojhilatê Kurdistan û ji bo wî esas bangewaziyekî çê bû ku tevahî jinê Îran jî bandorekî û tesîrekî pir xweyî mezin jî derxîne ortê de. Ji ber wê dewletê xwest welê bê naverok bike û rejima Îran û wekî kîsanekî kesekî bû aqlê wî pir têrê nekiriya jî em bibêjin kesekî exlaqê wî baş in xwestin wî rengî jî hinek tarîfayê bikin ama civaka menî rojhilatê Kurdistan û civaka Îran baş xwendin vê pêvajoyê yanî ew êrişa ku li ser şilê Resûlya çê bû ji ber wê yekê jî yanî di sisiyê meha neh de em bêjin ew destdirêjî çêbû zatê heştê mehê de jî jiyana xwe ji destan nexweşxane ê ev ya li Merîwanê bû raperînekî gel
belê
yanî gel artik hemû herikê qada bû deriyekî yanî çawa çalekî artik gel nema tehemûlayî çêbû gel îsyanekî li hember vê rakir wek medaxafna xwe destpêkê jinanî ziman ji ber ku ev destdirêjî ne cara yekê bû ew demla dawî bûn ji bo gelo dibêje ya gihîşt astekê ku berdax qedeh di ser re biçe tijîbûnîkî welê bûye tijîbûniya gel gel hema derket qada nerazîbûnê xwe li hember wê zihniyetê li hember wê em bibêjin esas em nikarin tenê bi kesekî bigirin dest zihniyetekî em behs dikin zihniyetekî destdirêjî em behs dikin zihniyetekî tecawîzê em behs dikin li ser jin zihniyetekî ku em bibêjin di nav qalibê hişk di îrada jin dixwaze ku ji dest bigire û her gavê jî mafê xwe bibîne êrişê destdirêjî û kuştin û girtin û em bibêjin li gor xwe şikildana jinê heta li xwekirina jinê hemû tiştî li gor xwe tiştekî jêr bigire ê ev ya jî îsyanek dest pê kir wekî îsyanekî raperînê gel di vî milê de bi awayekî pir xurt bi şilê Resûlya dest pê kir yanî jina kurd jinekî bi vî rengî li hember wê zihniyetê nerazîbûnekî nîşandan bûye awayî yanî tiştekî cirihê însan şêrîntir nîne ama xweşbînayetekî bûye awayî xwe avêtin esas îsyanekî wê kesî jî îsyanekî bû tê de ger jî ew îsyan deste kir û bê de çû bê de meşiya ji ber wêyekê qulibî raperîn û em bibêjin serhildanê gel û nerazîbûnê gel û wek me gotiye jî Çünkü de keseye ta jine de ve serhildane da dest bekirin ama pijgiriya jine cuvana pijgiriya tevayi cuvak eji ba avayi ki pırkır derket peşte yani med garip kurt veya bebe bu nav nişana serhildan ne razi bu nev de jive zihniyet. Mera beşile rasulya de garip bir avayi ifade bik.
Şora şerjen jiyan azadi avyek salekwa tamam deke ku her roje nekip tekoşinu berkodan yaratı mazinkirin. او هر چر علی ولاد و در بی ولاد شی اف شورش بلاو بو ون وی روشی چاو دن خینن جا علی جن و پیوست هین چاو واری پیشوازی گرن جبو گو اف شورش بکی جا آرمان جا خوا پیوست گل و جن چه بکن
یعنی به پشتی شهادتا شلی رسولیا به جینا امینی جیره یعنی ام بویجدن لباجار تهرانی دیسا دبدناوی کشدر و قانون تفگیریه یه دبید ناوی هنک وگوتی بحانه یه که سری وکیری اساس نه من بسکریک نه تنیه وگو یعنی برکی هنگا خواستن جناورو کاوی در بخینن هنک کسی که جوا کامی که پر زیده یا جی هنک کسی که پر زیده ناس نکرن او آرمان جی چیه یا جی هنک کسا بزانه بون جی خواستن هندکی جناورو کاوی در بخینن وکی سانکی سرگریدانه کی دسماله که تدی سره خواه نادی سره خواه خواستم بر ایفاده بکن اما جواک همه ام به ویژنیا جی گلی ام نکارن تنی وکی گلی کرد ویژن بطیبت وکی روشلات کردستانی و گلی ام به ویژن ایران و دناب ده جی ام به ویژن جن و جواک همه ام به ویژن بلوچ حتی ام به ویژن آزری فارس یعنی توای جواک بکر بانگوازی که یکی به شهادت هم ببیشن پشتی جینا امینی رجی اساس هر دو جن اونجیتیا شورش جن جیان آزادی بوان دست بیکر یعنی هم ببی رنگی ولی بیرا بگرن دست برکه نی کس حتا آنها جی نی کس وی تشتی ولی بیرا رنگی افادت کن ایسان که شورش جینا هم به شورش جنا جینا وسیله یکی بو شلیر وسیله یکی بو که چلوسکا یعنی شورش جن جیان آزادی دست بکر اما به ده ها جنه که به ویر اونجیتی کرن به صدا جنه که در کتن کولانا بین اسکنجه و آسه جدا جر در باسون اموانا جی گرکی ببینن به صدا جنه که به هاتن بین چاف کرن به وی شورش جن جیان آزادی ره اویا هولدانه که جن و داخوازیه که جن جبو آزادی ایفاده دکه اف فکری که برکی ما گلک جارا ایفاده وی کرو بجی بگوام ده شورش جنجیان آزادی میماری وی ام تف دزانن که ریبر اپویه اینها ریبر اپو لگرتیگه ها امرالی 25 ساله خواه اما داگر کر وی باش بزانن بنام که نکارن وی فکری حفظ بکن نکارن وی فکری حدود آجیر دینن نکارن وی فکری بسینور بکن یعنی اویار رحکه فلسفه که جیانه یه لناف جنه روشلات کردستان و ایرانی جی بلاغ بو یعنی به شورش جن جیان آزادی ره اساس گل بخوا بخوا یعنی بوی دورشما بوی فکری بوی فلسفه جندکت کولانا بخوا بخوا جی ناف لی کر یعنی بوی سلوغانی کر سلوغانا خوی یو گوتی ریبری خوی که آرتگل سر وی سلوغانی تکوشنی خوی دوان بگه یعنی جبر و یکی یعنی برکی سالوگر راوی جی اگر که ام بگردنس یعنی به نام وی ساله ده نیزی به ست کس انسان هاتن عدام کرن و وی شورش جن جیان آزادی اما بستشتی مجاره هری گرینجی که گل جوی سلوغانی گاف پاشت ناوید گل جناو جوی درشمه گاف پاشت ناوید یعنی او گرتن جی او اسکنجه جی کرن هنک او عدام جی کرن حتی جن جوان چونکی مگو جن دوی سال 21 امین براستی جی جن اونجیتیا شورشا و گوهرتن و گوهرتن زهنیتا 5000 سال دکه دمه دستلا دارویا دید ایری شی خواه سر جن بیتر گران کرن یعنی و درشما جن جیان آزادی نه تنیل روشلات کردستانی بو درشما توای جیهانی و هر چپرچی کردستان جی یعنی حدود ایران جی درباس کر یعنی تنه به حدود ایران جی تنه نما یعنی حتی جنه جنه توی جدا جدا جی همه خوده به یعنی چه مدکاره ایفاده بکه هر کس خود ناوی درشمه ده دید هر کس دی که رایی که جر وده به او جی ده هر کس سر وی درشمه جن جیان آزادی Çünkü tişteki kucun seki hitabı kırani bu. Duruşmaya ki kutani ne teveki hitabı kenine. Duruşmaya ki tane ku kültereki hitabı kenine. Duruşmaya ki tane ku zamanaki hitabı kenine. Duruşmaya ki ku tavayi mürubahi, değeri mürubahi u hebuna insan hitabı kehe. Duruşma jinjiyan azali. Mücber ve ki yani le İran u embejin le Roşlat-ı Kurdistan ek öncitiya vekirin jimbu be hamak zahmeti xorla qada u kolana o le derveyi walatji ambejin la Avrupa bigre le her çaparçı Kurdistan bigre hatajni feminist bigre hatajni ambejin nishna tevecür be cür e azadi xas hamı be durishmer rahaki heyecane kida be rastij nam nishane ki ku ambejin ku şoraş bela bikin bu duruşma jinjiyan azali de der de beket holi. Jiber ve eke jiyani dagirkeri İran despeki nekhwastin pırzede. Yani en büyücün nümüne despeki öyle pırzede müdahala gerjibik için ki nekhwast kuva ki piskireke ki pırcidi ji öyle bigrindesi. İsan ki khwastin öyle bikin tişteki ji reze. Yani jinin civaki jin dijin hatine koştun yani tiştekulde ragandına rejime İran diye asma bu. Gerçi dat kava kolana ama asas dendire kuvvet navarok akış tırsa ki pırc diye ya. Cesaret ne kırın ku ve volkana ku gel akasi bu her sederde kava kolana cesaret ne kırın zuzu peşia ve jibe gir. Despe ki çavan çalak ya ve şora şey pır bener mi ayı be asla cüdad nezigul. E piştiwe dedim ki mesela Navarok asteki pırcı diye Navarok geldi de çareseriye khuat edibine, azadiye khuat khuazı. Gel artık runane, jün rükmala khuat runane. Hatta bu roja belki naçı mali khuat khuarın nakhı, bu roja naçı dumali khuat nakhı, herli kolanayı, herli qadayı ve isyan deke yani. Ve hember ve zihniyeti okuma de desdireji jirgut asas, bu khuastan bu kefiye ki bitişteki ifade ki asas lideji ve zihniyeti o antidemokratik nezikatik ki kudna rejima İran'ı deji kuheye binavi din binavi İslamiyet'e harbi ki cevheri İslamiyet'e hiç temsil nakın brasti ki kuhak bir rengi ji heye yani kuheri de beji bir akate jin sarı kuhak bugre ama kuheri de zdireji sar jin dikin ji evin kuheri de beji zanu an binavi kanuni İslam'ı tabdigarın ama kuheri roş çoğa bejim antidemokratik ve dezdireciye sarka çoğa dekince evin her idaveci çareseriye xo, yani tırsa xo, xofa xo kulhenberi heza jinu isyan ejina çikirin misal keçik ve çün dibistan aji van kaçana ne dibistanik ne de do ne se rabın jah kirin yani.
Bale.
Asas jah kirin van kaçan dikarı vele ifade bugün peşaroja kimrovayı jah kirin gredet karı benerkhin. Peşaroja şora şajın jiyan azadi خواستن جهر بکن. ده اما که تنه تر چند بستان ولی کچه جوان بون جهر دان وان حتا بهنک خواستن بهنک نزیکاتی جدا جی ازاحه بکن من تب دزانن که دست دولت بخواه و پولتخایی که دولت بخواه و پیشتی هم بویجم که شوراش نیز جیده به شوراش اجن جیان آزادی ساوگر آویج نیز ده به آن ها جی هم بویجم به صدا جن گرتن جنه چالک جنه هم بویجم براستی جی که artık ters o tersak devlet artık devlet kesinlikle alhamber ve tiştik bir veji bir şora şarjın jiyan azadir rahat çıkandı. Ejber ve ekeji yani gen hadas bigirtini van insan akırın. O bir teybet ji şora şarjın jiyan azadir tiştik o bharani ne tenili çaleki dakatna kolana teni bu. Bi haza bi sada berhemi kültüri derketi bi sada bi hazara çaleki cür be cür renk bir renk hatin kirin. Yani tikari veji şora şarjın دکاری به شورا شکی کلتری، دکاری به شورا شکی پرنتهوی، دکاری به شورا شکی ذهنی، اساس شورا شکی شکاندن اوی ذهنیتی. دکاری به پر ملی و ایفاده وی بکی. اویا به چی درکت براستی چطه کمرا پی پر که خوش و پیجه هیجان دگره و جه مورال جی دگره. کشن آرتک آستاجنی که گهیشتیه ده دوا مافی خواده که او سینوری که پشدری کشن نکاره. نه کاری جنه یه جنی بیا در واس کرد جی که وک ناو ایرانی ده که اقواس گرتی نمونه هم بدن لروشلات کردستانه که اقواسی قانون دولت اسلامی ایرانی که اقواسی ده آسته که جداد خوازن سر جنه بدن آوا کرن بهنه قانونی خواه اما اساس آسته خواندن فکر و فلسفه كوريبرتي يا مداني اش بوم روحي جنو او خوانديه يعني جواكا ايرانجي او خوانديه جنجي روشلات كردستان و ايرانجي او خواند پشگريا جن كرن بلكي بداها جنجي كدو اسكندبن اسكندجي هاتن شهيد كرن حتى پر جنج هاتن بردان چون مالي خوا روجات ديا جحر كرن و چه كرن جيانا خواش دستان لبت ده انجان ده خواند خوازن و بوجن يعني ده هری داوی ده جیان یعنی بیجن بشورا شاکو سالوگر آوی ده جی مثال نها دولت دست بگرتنا بگرتنا بتهدیدا ام بیجن حتا بگلک کسی لکولانا ای ام بیجن ای دکانچی کسی وکیدنی یا جی کجنی کو پرچالک مثال وانا تهدید کرنه یعنی ده راگهاندنی وان ده جیهنگ جیان ستمکرن E bas tiştê ku diyar dibe yanî artık de o gotiye ew zincîra koletî civa qetandiye yanî bi tehdîdekê û bi hinek nêzîkatî cuda cuda û bi hinek girtina û bi hinek tirsa û yanî tu nikarî civakekê giştî hebs bikî. Tu nikarî civakekê giştî destê wî kelemçe bikî. Tu destê wî kelemçe bikî çavê wî vekiriye. Tu çavê wî bigirî devê wî zimanê wî heye biaxive. Tu zimanê wî devê wî bigirî guhê wî dibihîze. Yani civak eki ku çavê xwe guhê xwe devê xwe artık vekirî ji hemû tiştî re. Zihniyeta xwe ji hemû tiştî re vekiriye. Û wê zihniyeta ku li ser wê bi hinek tiştê hişkî ku îrada wê dixwazî ji dest wê bigire, civak artık vêya xwendiye. Nememkin e wekî beriya di sala ci ew civak ya jî jin bi şoreşa jin jiyana azadî de jin gav paş de bavêjin. Em dê qinaetê denin ku wê îran nebe wek îrana berî di sal din. Ya jiberi veki salek de beri şora şarjın cihan azadi. Jiberi veki yani gereki devleta dagir kerji yindi gühbede dağfazı jın, dağfazı civaki yadını jiyan bivecin brastiji ku İran dağfazı jiyan eki hevbeş u demokratik u hebuna gela. Çünkü İran edi pırrang ribun he. De tevayi roşlata navinde همو دولتی که هنه از باور ناکم وک ایران پررنگی پرنتوی هبه. اگر دولتا ایران پچکی بباقل تا بگرن چونکی دیار او ذهنیتا وانی دیکتاتور تیرا دموکراسی و باقلیتا که ایرادا انسان ناس بکه تیره ناکه اگر که تیره بکه ویا تیره بکه توایی گلا دبنوی شمسیا آزادی و دموکراسی به جیانا جن جیانا آزادی ره dikarib guh bide vê durişmê û guh bide daxwazê civakê ne tenê em bêjin gelê kurdî ya jî jina kurdê çimkî tevahî gel de wê daxwaziya bi jinê re jiyanekî azad em hevbeş dikaribin jiyan bikin ji ber wekê şikandina wê zihniyetê bû jî li ser jinê misal gelekî însanê ku berê em bêjin bi çavekî pir cuda li jinê dinerî ama aniha jinê ji bo xwe gelek kesê ku me dîtine axivînê û di astê cuda cuda îfade kirine jinê bi tekoşîna xwe de astekî xwedawendî de jin pê nasekirin û jin girtina dest û îrada wê nas kirin heta tesîra xwe ku ser xanewade serna malbatê bi xwe jî dike yanî evana jî guherandina zihniyetekê me dikare bêje îfade dike yanî
bele heval jîjan armanca ev deklarasyona ku we biraya giştî re par vekir çi bû
belê wekî kejar ji bo salvegera şoreşê yanî me deklarasyonekî belav kir Armanca mecbu deklarasyonu ne ku am bangawaziya ne koki u ne xweşiya ku em bibêjin di navbera geladê ya jî em bêjin civakê ya jî em bêjin ku gur bikin însan bên kuştin nexweşiya ava bikin esas armanca mecbu deklarasyonê bangawaziya daxwazê jinê rojhilatê kurdistan jinê îran civaka îran ku wekî rêyekî nîşandan be yanî Em daxwazê xwe tînin ziman, em li kolanan mafê me yem çalekî el dardixin, bes bi wê deklarasyonê em bi rê û rêbazê bi çi awayî tekoşîna xwe xurt bikin. Bêguman ev ya pir girîng e yanî. Yanî naveroka wê sereke jî hevgirtina gela, hevgirtina jina, di milê tekoşînkirinê de, di milê xwerêxistinkirinê de. Çimkî em tev dizanin ku rêbertiya me em bibêjim, paradigmeki ku jumere navnişan nişan dahi misal civakeki demokratik, ekolojik ya jinge parizi u azadi khwaziya jin.
Bale.
Ewe çay eger jin demek ku dve azadi khwaziya jin tene beşeki jine jine teweki hitabet nake yani. Em jil li ser ve ev deklarasyon, li ser zihniyeta da khwaziya azadiya jina, da azadiya jina da asas azadiya civaki hedef kirine yani. Armanca me jive eve, ama de pir yani nizikati kimeyi kut paradigma mede, de ideolojiya khalasiya jinde, ya jit takoşina jinde, waki kejar, roşlate Kurdistan u İran, dve takoşina mede em cinsiyet parizi jinakin, cinsiyet geri ki jemnakin. Ben ve azadiya jin de aynı da mede de azadiya civaki. Azadiya civaki demokrasiya tavayı gelen kubhara hembezdike. Jiber ve keşi destek edem de karın demeli zihni de armanca mayak jey ev bu yani. Ya da neji kujun de karın bir rastli jey khobre xistim bikin. Yani bu kol, de katına kolana be guman mijareki giringe. Gerek em daimi lu kolana bin. Dava mafi khobikin. Takoşini bidin. Ama de na vedeci gerek em çoğu khobre xistim bikin. Çünkü jina brexistin kiri de bi jina xwadî îrade û xwadî hêzekî hîna xurttir û ku bi gehê nigê xwe qawîm deynin. Jina brexistin kiri de bi xwadî hebûn. Jina brexistin kiri nikare kes dest dirêjî ser wê bike. Jina brexistin kiri de bi xwadî pişgiriyekî xurt qawîm. Çünkü eger rêxistina jin nebe her jinekî dikare derekî bê kuştin jî, bê tecavizkirin jî, bê tacizkirin jî, bê girtin jî, kesî ku li wê jinê pişgiriya wê jinê bike wê nebe. Ama jina ku birêxistin kirî be, her jinekî li kire destdirêjîkî ser wê bêkirî wekir ser tevahî jina hatibe kir. Em ê bi wî awayî digirin dest. Her jinekî ku li girtîgehekê hatibe girtin, wekî ku em hemed girtîgehê demin, em ê bi wî awayî tekoşîna xwe dijwar pêr bidin meşanin. Eja evya girêdanekî rihê çêdike, girêdanekî moral û maneviyat dide çêkirin, girêdanekî em bibêjin de hemû aliyê jiyanê de xwedî li hedû derketin derdixîne pêş. Demê em dibe rêxistin kirin, esas vê jî îfade dike. Misal rêxistin kirina jinê ciwan, rêxistin kirina jinê kolana, dikarin birî grûpê xwe xwe bikin wekî komîn grûpê wî rengî xwe ava bikin, îlan bikin yanî. Dîsa bêjin heta dayîkê aştî ku di astekê tekoşînî wanî ku heyev ya hîna xurtir kirin, hîna dewlemend kirin. Em li vê derê hem minnetdariya xwe ji bo dayîkê me aştiye, ji bo dayîkê şoreşger û şoreşvana ê ku di vê şoreşê di jiyana xwe ji dest da, em wan jî silav dikin. Tekoşîna ku ew didin, bêyî ku bitirsin, bêyî ku em bêjin rawestin, em tekoşîna wan jî jinêz ve dişopînin. Em bi vê jî gelekî kêfxweşin, em wê tekoşîna wan jî pîroz dikin. Ji ber vê yekê jî yanî her dayîkekî em bibêjin şehîdekî ku di vê şoreçê jiyana xwe da, her dayîkekî şorijgerekî ku ji bo Kurd û Kurdistan jiyana xwe ji dest daye, ev dayîkê Kurd dibe, ev dayîkê Fars dibe, ev dayîkê Beluj dibe, ev dayîkê Azerî dibe, ev dayîkê Arab dibe, de encam di jin jin e. Êşa jinê em nikarin ji hev du biqetînim. Êşa jinê yek e, destdirêjiya ser jinê yek e. Em bibêjin daxwaza jinê jiyeke. Lêgera wê azadiyê jiyeke, bi duruşma jin jiyan azadiyê re. Ji ber vê yekê yanî ew deklarasyona ku me da jî esas xwe birêxistin kirina jin û tekoşîna xwe xurtkirin hem di milê qanûnî de, hem em dibêjin di milê daxwazê xwe em bibêjin di milê jiyanî de, wek mafekî sirûştî ku mafê min e, ez jî wek hemû zindiyê ku li ser cîhanê ku dijîn, mafê min jî heye ku ez bi azad bijîm yanî. Ji ber vê yekê ew deklarasyona ku me bangewazî kira esas rê nîşandanekî ji bo tevahî jinê Rojhilatê Kurdistan û jinê Îran hevgirtina wan û bi salvegera şoreşa em bêjin jin jiyan azadî re jî hemû kes lazim e bêyî ku bitirse dest bidin destê hevdû û hemû kes dakeve kolana. Ser goristanê şehîdê xwe em biçin şehîdê xwe bibîrbînin, soz û peymana ku me ji bo wan daye, em salvegera wê di wê soz û wê peymana xwe bi çalekî xwe, bi rêxistinkirina xwe, bi berxwedaniya xwe em bibin bersiv ji bo wan. Çimkî her şehîdekî ku dilopa xwîna wî rijiya ser wê xakê, ew daxwaza wî pêşeroja mirovahiyekê pêşeroja wî gelî îfade dike. Her ciwanekî ku xwîna wî rijiya ser wê xakê, daxwaza wî ku di rojekî di Îranekî, di Kurdistanekî azad, di Îranekî azad de bijî îfade dike, daxwaz dikir. Em jî dikaribin her dayîkekî me, her jinekî, keçekî me genc, her ciwanekî me genc, tevahî civakê Rojhilatê Kurdistan û Îran, di wê deklarasyonê bangewaziya me esas ji bo wan hevgirtin, xwedik şeydi xwederketin, tekoşina ku navê salê de hatiye kirin, tiş şoraş bê bedel nînin. Yani em gerekî vê jî bizanibin. Heta welatê ku di qarnê em bêjin hevdadê, di qarnê hejdadê, di qarnê pazdadê, komkujiyê komînî ku ser wan çêbûne jî bi milyona insana jiyana xwe ji dest daye, ama ji azadiya xwe gav paş de navêtin. Ji ber vê yekê yani daxwaza me ya jî deklasyona ku me belav kirî jî bêguman em vê daxwaza gelê Rojhilatê Kurdistan û Îran jî dibînin, bi taybet êjinan dibînin ku em ê ji azadiyê tu car gav paş de navêjin. Û em ê di hemû em bêjin rendeyê netewa demokratîk de, di hemû mijarê netewa demokratîk de em dikarbin xwe hem xwe perwerde bikin. Zarokê xwe ser netewa xwe baş perwerde bikin. Çimkî em baş dizanin ku destdirêjiyê li ser genca tê kirin, bi jehrkirinê, em bêjin bi madê hişbir, em bibêjin bi kultura bêexlaqî ku ciwanan dixwazin ji rê derbixînin, em bêjin dîsa destdirêjiyê ku erzanî ku li ser jinê tê kirin, dixwazin jinê ji rastiya wê nîneteviyeta wê derbixînin, ji rastiya jinî cewherê jin ku derbixînin. Em tev dizanin ku desthiladar nikaribin bigê çareserî bin, dixwazin civaka me xerab bikin. Esas mijareke me dibe bangawaziyê têk jî civak dayîk bi taybet rolê dayîkê wekî mamostayekî bêtir derdikeve pêş, çawa dikaribe zarokê xwe baş perwerde bike, zarokê xwe ji wê desthiladariyê baş biparêze, li ser asta neteviyetî û kurdewarî û xwedî li îrada xwe derketin, ku her zarokekî me bi îrada em çawa dikaribin mezin bikin, bêguman yani belkî mektebê dagirkeriyê jî hene ku zarokê çin, ama kultura malê jî, kultura xanewade di nav malbatê de jî pir girîng e. Rolê dayîkê mamostê du em dayîk e, mamostê yekem dayîk e. Ku dayîk dikarib di van mijaran de jî li ser kesayeteke azad van zarokanan dikarin baş mezin bikin, mezinkirinê dikarin baş çalek bikin, xwedî li xwe, li îrada xwe, li neteviyeta xwe, li mirovayiyê xwedî dikaribe derbikevin. Êd navê mijarê de jî yani bangawaziya me yadin jî di wê deklarasyonê de çawa me got mîmarê vê yani şoreşa jin jiyan azadî rêbertiya me ye ku fikrê wî tu hudud derbas nekir, derbasî heta Îran, Afganîstan, Belucistan, ku hemû ew gel li ser vê fikrê, vê durişmê gav davêje û her taybet gelê em bêjim Beluc, wek jinê Belucî ku her rojê îna dardikeve kolanan, çarekî wan jî pîroz dikin, em bawer dikin ew çarekî wan jî bi wî rengî berdewam bikin. Di vê mijarê de jî em jin çawa dikaribin xwedî ê ku ew riya azadiyê ji me nîşan daye, em li jî xwedî derkevin. Yani bangawaziya me em li rêbertiya xwe jî xwedî derbikevin. Rêbertiya mirovahî, rêberekî tewayî gela, rêberekî jina. Yani tu cîhanê de heta anha ti kesekî ku wekî serokekî ku derketi bêje ola miviya ji bo jin bê berçewendiyê xwe ji taqakesî mikiriye nîne, ew jek jî rêberê me ye, rêber apo ye. Ji ber vê yekê yani di hemû tekoşîna xwe de, hemû çalekiyê xwe de em dikaribin ku çawa di kesayeta hevala em bibêjin Zeynep Celaliya di girtiyekî siyasî, em dikaribin li girtiyê xwe siyasî jî xwedî derkevin. Derketina li girtiyê xwe siyasî, em rêbertiya xwe jî xwedî derbikevin. Xwedî derketina li rêbertî, xwedî derketina li hemû girtiyê siyasî. Buna dengê hemû girtiyê siyasî, buna zimanê hemû girtiyê siyasî. Tekoşîna xwe qanûnî, tekoşîna xwe nî em bêjin rêxistinî, tekoşîna xwe nî em bibêjin xwedî dawa mafê xwe û li hember zihniyeta desthiladar li hember vê tekoşîn kirin, di xwedî derketina li rêber aporê jî derbas dibe. Xwedî derketina li girtiyê xwe siyasî derbas dibe. Misal gelek malbatê me em bibêjin yek zarokê wan, ew zarokê wan di bin îskencê rejîma Îranê de ne. Yek gencê ku careke beştayî çalekiye ku bûye dibin wê îskenceye, ama mafekî me jiyaniye, mafekî me qanûniye, me tiştekî neheqeyekî ser rejîma Îran desthiladariya wî nake, çima îrada me nasan ke em ê ji tekoşîna xwe ser vê asasî bidin meşan. Ji ber vê yekê yani di dawîyê tiştê ku em bixwazim bibêjim, em bi vê bawerin ku jinê Rojhilatê Kurdistanê astekî têgihiştin û zanebûn û fikr û felsefê rêbertî xwendin di astekî bilind heye, ev ya qurbandina xwe rêxistin kirin û me got xwedî derketin, او لسر وی اساسی جی هر جنگ لی کل کیلو کولانی دبه لی بری مالکی دبه لی کی جیه کو درفت لی هبه او جن خواه پرورده بکه باشتر ریخستن بون چیه هف جیانه کی آزاد چیه جنه کی خودی اراده بون چیه حتی جنه کی خوبون چیه چون که دمی کم به فکر و فلسفه ریبرتی ام بی خوبون دبیشن شمسیه حتی نو نشانه کم دکاره بین باشتر جی خورسک پرورده بکن لی کولیم بکه علمی جن جنولوژی ده ام چه دکاره بین خواب ناسن جواکا خواب ناسن باشتر دجمنی خواب ناسن ایک و اراده جن پلچکان دی بین پیکری لسر وی اساسی جنه کی بی اراده تکوشر او بسکنه کی خورد به چه ایریشه کو بیجی او اراده نشکی اراده کیش پولا بی آوا کرن لسر وی اساسی یعنی بانگوازی ما و دخوازی ما جتوای جنه روشلات کردستان او نه تنه جنه روشلات کردستان جنه ایران او توای جنه کدلیوان جبو آزادی لیده به شورش آجن جیان آزادی سروگر آویده ام دخوازی که همو جن لکولان آبه توای جنه لهر چاپرچه کردستان جنه ام بیجن جدر وی ولاد حتی جنه عرب حتی جنه ام بیجن جنه توی جدا جدا جبر کمگو پسکری که میک دخوازی میک ام دکاری من لشورش آجن جیان آزادی همه آلیات جی ام خودی در بکوین توای جن و ام جی بوی دکلرسیونه حتی داوی جی پشگیری آوان جنا دکن ام جی ببین دنگی آوان جنا ببین زمانی آوان جنا او جن جی می به هر روی تکوشنی بلند بکن با آزادی تاجیدار بکن یعنی هدف و آرمان جامعه تکوشین امی که به حدود امی بکن دمی پیش تجیل در که رانا وسته حتی ما فی خواب دست نخن امی خودی تکوشین بن و امی تی بکوش یعنی ما خواست بگیشتی وانا افاده بکن جبو کو ما دعوت کرده برنامه شیم سپاسی آواد کن
دل حوال جیشن جبو کو وقت خواهی بنر مرا پار بکر ام سپاسی آواد کن
ام سرکفتن جبو تواجی ندخواست
بله گوهتروان رادیو دنگی گل ام گیشتن دویا برنامه خواهی و حلتیجی های حلتی که دیبی من نفخیر خوشیده دمه.